Вітаю всіх слухачів Радіо Марія в прямому ефірі. Маємо програму «Наближаючись до православ'я». В студії з вами Максим Приступа та наш співведучий отець Андрій Дудченко.
Христос посеред нас.
Є і буде, отче. Ну що ж, ми розпочали цикл програм, присвячених літургії східного обряду. І мали початкову програму. Попередня програма була трошки з переривом, також цікава тема. Натомість повертаємося до нашого циклу. Сьогодні ми будемо розбирати, так скажемо, першу частину літургії, так?
Тобто, так, ми минулого разу, ну це було вже у нас минуло два тижні перерви, на жаль. Прошу вибачення у слухачів, якщо чекали минулого разу, то
чекали.
Знаєте, все життя людина має вчитися, і це в мене була сесія на магістерській програмі з теології в педагогічному університеті Драгоманова. Тому прошу вибачення, що ось так. Розклад був невідомий ще до того, я сподівався, що як минулого року буде воно десь так з обіду, але змушений був цілий день бути присутній. І ми тоді розглядали чи говорили про проскомідію, тобто підготовчу частину до божественної літургії, про приготування дарів. Ми говорили про те, як готується хліб та вино для Євхаристії, і відбувається поминовення усіх живих та спочилих, всіх тих людей, за кого люди просять помолитися. Тобто маленькі часточки з проскурок виймаються на діскос. Так що перед початком літургії, і це було тоді ітог нашої попередньої програми, ми бачили, як на жертовнику чи предложенні, як слов'янською мовою, тобто такий столик, на якому готуються дари, вже приготовлена, так би мовити, така символічна така ікона церкви. Тобто є агнець, як тіло Христове, майбутнє тіло Христове, хліб центральний, навколо якого зібрані всі святі. І всі святі в такому широкому сенсі, як всі християни, як це слово вживається і в Біблії, і в чині літургії, в такому давньому цьому сенсі, що всі християни, як святі, присутні навколо Христа і разом створюють одну церкву. Так що і земна церква, і небесна церква, і живі, і спочили, в тому числі і святі канонізовані, і ми, якби люди грішні, да? Всі ми разом навколо Христа складаємо цю одну церкву. І символ цього є ось ці часточки, що навколо агнця на дискусі, на цьому такому євхаристійному такому блюді зібрані. Так що перед початком літургії все вже готове, і ось зібрані люди в церкву, це теж ми говорили, що це важлива священнодія. Вже можна говорити про початок священнодії, коли ми збираємося разом. Збираємося разом для того, щоб зробити оцю службу, яка називається спільна справа, літургія. Ну і, власне, перший початок літургії, перший виголос літургії, який чуємо в голосі, ось сьогодні ми з нього починаємо. Благословенне царство. Священник чи єпископ, той, хто очолює це євхаристійне зібрання, він, тримаючи в книгу Євангелія, стоячи перед престолом, тримаючи книгу Євангелія, робить нею знак Христа над престолом і говорить: «Благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа, нині, повсякчас і на віки віків». Ось, що означає цей возглас? Що з самого початку літургії ми благословляємо Боже царство. Царство як кінечна ціль. Ціль і, власне, цієї служби – бо літургія – це наш вхід до Божого царства і кінцева ціль всього нашого життя християнського. Тому що християнин – це той, хто покликаний жити у Божому царстві. І ось що саме через літургію ми впізнаємо, те, що Боже царство – це є та реальність, яка не тільки присутня в майбутньому, але яка і вже сьогодні нами може бути пережита. Да, не в повноті, в той, якої можемо ми пережити після воскресіння, свого воскресіння, після воскресіння всіх померлих, так, після Божого суду. Але все ж таки проповідь Ісуса Христа почалася зі слів, як Іоанна Предтечі, про те, що наблизилося Боже царство. І можемо згадати слова з Євангелія про те, як Господь Ісус говорить, що Царство Боже, воно не настане помітним чином. Ось мені дуже подобаються ці слова, я люблю звертати на них увагу, що Царство Боже – це є та реальність, яка не настане як щось зовнішнє. Якби, знаєте, людина поїхала в якусь далеку мандрівку і там знайшла якесь царство, якесь там велике місто, красиве, там розкішне, де всі люди добрі, і оце Боже царство є. Ні. Господь каже, що не скажуть «тут воно чи там», але ось воно вже є посеред вас. Там є різні варіанти в перекладах, чи всередині вас, чи поміж вами, ну, всередині чи серед вас. І, тобто, це та реальність, яка вже присутня сьогодні, коли християни живуть відповідно християнським життям. Тоді Царство Боже вже може бути нами прийнято і пережито вже тут і тепер. І це надзвичайно важливо, бо ми звикли ось так думати тільки категорію есхатологічної такої віднесення до кінця, що десь там, або часто християни відносять це царство до загробного світу, що нібито ось після смерті, коли душа наша розлучиться з тілом і піде до Бога, і ось там, в небесному царстві, вона буде жити разом із Христом в вічному блаженстві. Ну, це, вибачте, це дуже однобоке таке, погляд такий однобокий на християнство. Бо взагалі-то християнство не про це. Воно не про загробне життя. Воно про воскресіння мертвих і про життя будучого віку. В символі віри ми нічого не знаходимо, до речі, про загробне життя, так? Ми знаходимо там тільки слова про воскресіння мертвих і життя будучого віку. Що дуже важливо, що відрізняє християнство від інших вірувань, там, в тому числі язичницьких вірувань, бо в давній, в Римській імперії, тоді в тому світі, в той греко-римській культурі, люди вірили часто в загробне життя. Але саме воскресіння тіла і життя ось на оновленій землі, в оновленому тілі, це є ті ознаки того явного Божого царства, яке настане колись. Так, ми чекаємо його в майбутньому. Але, з іншого боку, знову таки, ми ще сьогодні вже до нього наближаємося і вже починаємо його переживати. Тут і тепер починаємо переживати. І ось саме літургія – це є наш досвід, якщо ми дійсно переживаємо цю літургію ось так, як вона є, і намагаємося в літургійних текстах, які переживаємо в молитві разом, зрозуміти, що, про що вони нам говорять, до чого вони нас ведуть, ці тексти, ну, звісно, не тексти самі по собі, а ми коли ось молимося ними, так? Коли відтворюємо те, що там написано, знову-знову переживаємо той досвід, переживаємо. Тоді це Боже Царство, воно стає тою реальністю, в яку ми входимо під час літургії. Тож ми, переживаючи, ось, збираючись на літургію, ми з самого початку проголошуємо, заради чого все це відбувається. Ми благословляємо Царство. Царство, яке наблизилося, і до якого ми маємо спробу наблизитися під час цієї відправи Божественної літургії. Тобто ось з самого початку проголошена ціль, і починається наш рух, рух до цього Божого Царства. І ось теж в літургійній традиції треба звертати увагу на вжиток навіть слів. Ось цікаво, що ми говоримо «благословенне царство», ми благословляємо це царство. Зазвичай сьогодні теж ось так якось поширено сприйняття благословення якби з протилежним вектором, скажімо так, коли Бог благословляє нас. І ось так в досвіді християнському, яке зовсім непомітно, воно якось забулося, те, що і ми, люди, покликані також благословляти Бога. Не тільки просити, що Бог благословив нас, а і ми благословляти Бога. Це, власне, така класична літургійна традиція. І ось самий початок літургії ми говоримо «благословенне царство». Царство благословляємо. Так само, скажімо, інші богослужіння, не літургія, а там вечірня, наприклад, чи якісь прості служби починаються за виголосу «благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас, на віки віків». Тобто ми благословляємо Бога. Ну, можна сказати, що це може для когось здаватися абсурд, як людина може благословляти Бога. Але насправді то може, тому що, власне, вся традиція наша, класична традиція, да, вона про це свідчить. І що таке благословляти? Це, ну, благе слово, да, благословіння, благе слово. Ми, благословляючи Бога, ми тим самим стверджуємо Його благість. Так? І коли ми благословляємо Бога, то це благословення вертається до нас і від Бога. Бог назустріч благословляє нас. Так, власне, і в давнину сприймали, коли там просять священника сьогодні, благословіть отче там мене, да? То, власне, потрібно благословляти Бога. Не так, якби, нехай тебе благословить Господь, а благословен Бог наш. Благословляючи Бога, ми благословляємо тим самим, саме вище благословення, яке ми можемо сказати в своєму житті. І у відповідь Бог благословляє нас. Отак це сприймалося в давнину. І ось після цього початкового виголосу, до речі, перед ним ще теж цікавий є такий момент, коли якщо є діякон, діякон служить разом із священником, то тоді ще перед початком ось цього першого виголосу відбувається такий короткий діалог між діаконом та священником у вівторі, його так він тихенько, його не чути широко. Діякон говорить: «Час правити Господу, владико благослови». Ось тут цікаво, що в слов'янській мові там «врємя сотворіте Господіві». Цікавий момент той, що тут Господь є не, власне, не час, коли Господь творить. Да? Тут так, такий відмінок цього слова, що, тобто, не час творити для Господа. Да? От Господові ми сприймаємо, якби, кому, да? Кому... Для кого ми це робимо? Або хто це робить? Тож це, якби, час, коли творить Господь. Время сотворити Господь. Час правити Господу. Час, якби, з одного боку, коли ми будемо правити для Господа, але з іншого боку, коли Господь буде правити службу цю. Тому що, власне, сутність того, що відбувається на Євхаристії, це коли наші дари, хліб і вино, стають дарами Божими, тілом та кров'ю Господа Ісуса Христа. Це ось є та дія, яку робить Господь. Тому час правити Господу, значить, що зараз починається той час, коли Господь буде робити заради нас певні дії. І ми будемо приймати. Ось, далі після цього починається перша єктенія, так звана велика або мирна єктенія. Вона сама така, сама тривала, напевно, з усіх єктенія. Це послідовність таких прохань. Коли диякон або священник, коли немає диякона, виголошує ці такі короткі прохання. Мирне воно називається чому? Тому що починається перше прохання зі слів «в мирі Господові помолімось». «Міром Господу помолімся» слов'янською мовою. Оскільки говориться про мир, то так і назва її пішла – «мирна єктенія». Послідовність цих прохань, на кожне прохання хор відповідає словами «Господи, помилуй». І оце відбувається такий діалог. Діаконське прохання – це є запрошення до молитви, і хор, а де є така загальні співи, то всі люди, бо хор, власне, це є уста спільноти людської, уста громади. Тож, відповідаючи, коли хор відповідає, то це означає, що це від всіх людей йде відповідь. І всі віряни, які зібрані на літургію, моляться «Господи, помилуй». І далі відбувається серія цих прохань про різні потреби, які стосуються і всього світу, і Божих церков, і церковну владу, і державу з її владою та військом, і розмаїття плодів земних, і таку сприятливу погоду, і різні умови для життя, і за всіх людей, тих, що подорожують, що перебувають в якихось таких обставинах, потребують особої молитви. Тобто, така всеохоплююча єктенія, що обіймає весь, якби, світ.
Як формувалися ці єктенії? Тому що, знаю, що в православному богослужінні вони є чітко сформовані і ніколи не змінні. Є кілька єктеній, і от кілька слів про формацію цих прохань.
Так, власне, ось дійсно, що ось ця єктенія – це не є атрибут, власне, божественної літургії. Да, вона на початку кожної такої великої відправи, як вечірня або ранішня служба, там також відбувається ця, відправляється ця мирна єктенія. Тобто це якби такий, ну, певний, як сказати, елемент такого літургійного чину, який повторюється в різних відправах. Ну і спочатку ця єктенія, дійсно, вона не була тут. Ну, взагалі-то, якщо ми говорили про історію літургії, це теж, якби, окремий такий цілий, якби, пласт такого знання, да? Бо зараз ми намагаємося, якби, розглядати літургію так, як вона правиться сьогодні. Історично то вона починалася не з цього. Ось далі, коли ми підійдемо вже до читання апостола Євангелія, да, читання Святого Письма, там ми побачимо момент, з якого в давнину починалася літургія. Ми підійдемо до цього. І, власне, оця єктенія, як збірка прохань, які дійсно вони, ну, тимчасово вони, з часом вони розширювалися, їх кількість могла змінюватися, цих прохань. Але ось як такі, як загальні прохання, вони були присутні з, ну, принаймні, з, ну, з глибокої давнини, там, скільки ми можемо знати історію літургії, таку вже, якби, фіксовану. історію літургії записано. І, скажімо, раніше там тільки по якихось вторинних свідоцтвах, там через цитування, чи вказівки, чи тлумачення отців. Але що ми можемо точно знати, це те, що ця літургія, ця єктенія відправлялася вже після читання Слова Божого. Потім вона була перенесена на самий початок. Чому після? Тому що принцип був такий. Перед тим, як говорити Богу, просити у Бога про щось своє, про те, що нам потрібно, спочатку нам треба вислухати те, що Бог говорить нам. Тому спочатку чули, слухали Слово Боже, читалося Святе Письмо, і вже після того зверталися до Бога зі своїми проханнями. Сьогодні фактично ця єктенія, вона розділилася на дві. Тому що там після читання Євангелія, там буде також їхтення, також велика за розміром, і вона називається потрійна чи сугуба їхтення. Там, де теж багато прохань, теж вони стосуються різних потреб. Ось, і так вийшло, що вона якби розділилася на дві. Ця перша, велика також, яка обіймає собою все творіння, і на своєму місці вона залишилася у вигляді тої потрійної, а потім ми побачимо ще й рудімент цієї великої єктенії теж перед херовимською піснею. А звідки взагалі вся ця початкова? Да? Тобто після цієї єктенії, єктенія завершується молитвою священника, і далі співають антифон. І така структура повторюється тричі на початку літургії. Звідки воно пішло? Пішло воно з столичного, тобто константинопольського, звичаю, коли на великі свята люди збиралися десь в певному місці, тобто не зразу в тому храмі, де буде йти служба, а в іншому місці. Тому що було різно багато таких значних храмів в Константинополі. Це не тільки там відома всім Свята Софія сьогодні, а, наприклад, храм Святих Апостолів, де потім буде похоронено тіло Іоанна Златоустого. Це, на жаль, не зберігся храм до сьогоднішнього дня. Тобто це якби в різних кінцях такої центральної міської вулиці. Тут біля імператорського палацу знаходилася Софія, а там, якби ось на частині міста, якби з іншої частини цієї центральної вулиці, треба було пройти через місто, там знаходився храм апостолів. Ну, і інші храми були також. І ось для того, щоб відправити службу в центральному храмі, люди збиралися з різних частин міста, спочатку десь ось в іншому храмі. І процесія йшла через місто. Люди йшли і співали гімни по дорозі. І ось ці антифони, це якраз і є ті гімни, які співали люди під час ходи. Були певні зупинки, на зупинках зупинялися, говорили короткі молитви, потім знову йшли, продовжували співати. Тому у нас це на початку є три антифони, і які чередуються з трьома єктеніями, трьома молитвами. Це така залишок від тої стаціональної такої літургії, процесії. Тобто ще це якби перед літургія. Літургія перед літургією. Початок, коли ще ми тільки руху, це люди йдуть, збираються, для того, щоб потім вже підійти до храму центрального, до того, де буде відправлятися сама Євхаристія. Ось, і вже там буде читатися Слово Боже, і там буде відбуватися вже Євхаристія і причастя.
Отже, про антифони також хотілося ще почути. Вони є змінні, незмінні, і взагалі, що це за пісні, тому що в католицькій традиції антифони – це щось інше.
Ну, знаєте, в православній традиції антифонами теж називаються, там трошки різні речі можна побачити. Взагалі-то слово антифони – це Ігнатій Богоносець, здається, перший про них говорить. Тобто це друге століття, да? Це антифонний спів сягає ось такої сивої, такої давнини, апостольських, можна сказати, там зразу після апостольських часів. Ось, і антифон – це є поперемінний спів, власне, антифон – це значить поперемінно співати. Що значить поперемінно співати? Людей треба було залучати до співу. Людина взагалі, вона переживає зовсім по-іншому участь в богослужінні, коли людина може не просто пасивно стояти і слухати тільки, а коли вона може сама щось робити. Оце співи голосом – це дуже велика річ, дуже важлива річ. І всі, хто має такий досвід десь, ось, хоча б маленький, знають, що як це взагалі класно, коли людина може співати на службі. Ось коли всі можуть співати на службі. Ось тому і ось в ті часи, ще в післяапостольські часи, і в часи давньої церкви, і в часи там Вселенських соборів, антифонний спів був дуже поширений. Що таке антифонний спів? Є псалом, наприклад, псалом. Можливо, не всі люди знають на пам'ять псалтир. Псалтир – доволі велика книга, хоча в давнину, коли більшість людей знали Святе Письмо тільки через слухання, бо книжки були, рукописи були річ дорога, і тим більше, що, скажімо, там повністю весь комплект книжок Священного Письма – це взагалі дуже рідко хто міг собі дозволити. Треба було бути дуже багатою людиною. І тільки там навіть церква, не кожна могла собі це дозволити. В церквах зазвичай були тільки ті книжки, такі збірки, які використовувалися в службі, спеціально пристосовані для вжитку в літургійній відправі. Так що загалом це дуже така була коштовна річ. Тому люди сприймали переважно на слух. І коли ось псалом, наприклад, да, псалми не всі люди знали всі псалми на пам'ять, хоча це було і поширене. Наприклад, для того, там після розквіту монашества, для того, щоб вступити в монастир, зараз не можу сказати точно вже там з якого століття, це я читав, таке відомо було, але треба було знати весь псалтир на пам'ять. Тобто це був певний ступень такий, ступінь. Хочеш вступити в монастир, підготуйся, вивчи на пам'ять псалтир. Ну, а від усіх вірян, звісно, це не вимагалося. І до цих псалмів бралися певні приспіви. І сьогодні в православній церкві, в православній традиції є три види антифонів, таких, які на літургії співаються. Перший – це повсякденні антифони, буденні. Другий вид – це святкові антифони, які різні в залежності від свята. Це стосується 12 головних свят, а також Пасхи. Із цих 12 свят не всі мають свої антифони, а тільки найбільші свята, такі, які називаються Господніми, тобто на честь Господа, тобто не на честь Богородиці, а на честь Господа, які свята. Різдво, Водохреща, Преображення, вхід до Єрусалима, Вознесіння, День Святої Троїці, П'ятидесятниця, Воздвиження Христа Господнього. Ці свята мають антифони святкові. І також є так звані зображальні, їх називають зображальні антифони або зображальні псалми. І вони якраз, ну, за суттю своєю, вони якраз, хоча і мають таку назву антифони, але вони не є антифонами за суттю. В чому різниця? Що антифон має приспів. Наприклад, «Благо є сповідуватися Господові і співати імені Твоєму Всевишній». Це строка із псалма. І приспів «Молитвами Богородиці спаси, спаси нас». Ось, строки псалма співає кантор, який співак, соліст такий, да? А приспів, який незмінний, його можуть співати всі люди, тому що його навіть не треба вчити. Ти його почув один раз, запам'ятав і можеш повторювати. Молитвами Богородиці спаси, спаси наш. Тому ось, співають строки псалма одна за одною, а після кожної строки псалма, кожного вірша, повторюється цей стих, приспів «Молитвами Богородиці спаси, спаси нас». Або там після другого антифону «Молитвами святих твоїх спаси, спаси наш». На свята це може бути також там якийсь особливий приспів може бути. І часто ось третій антифон на свята, приспів до цього третього антифона свята, він називається тропарем свята. Як на Пасху, наприклад, «Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував». Це буде приспів на третьому антифоні до стихів із псалма. Ось, а псалми це різні, вони вибираються в залежності від свята. І якщо ось такі найпоширеніші, знову ж таки, найпоширеніші у нас в службах, якщо там прийти просто в неділю на службу, чи на якесь таке, ну, коли серед тижня якесь не саме велике свято, скажімо, середнє свято, то співають так звані зображальні. Чому вони не є антифонами, по суті? Тому що там нема приспіву між строками псалма. Там є саме псалми. Тобто перший антифон – це псалом 102-й, «Благослови, душа моя Господа». Другий антифон – це буде псалом 145-й, «Хвали, душа моя Господа». І в кінці, останній, третій антифон – це «Блаженство з Євангелія від Матфея». І тільки до третього антифона там вже будуть приспіви, тропарі особливі. Хоча вони теж таки так, зараз у нас трошки традиція, якби ми певною мірою щось втрачаємо. Тому що коли після третього цього антифону, в третьому антифоні, в блаженствах, там є такі тропаріна блаженних, і їх частіше за все читають. Якщо їх взагалі, часто їх просто опускають.
Якщо взагалі.
Якщо використовують, то їх читають. Тобто вже приспіви у нас перетворилися на якби причитування, скажімо так. Не співаємо, а читаємо. Ну, таке життя наше.
Ну, для цього потрібні голосові ресурси, потрібен гарний співак, якщо...
Так, ну і оскільки все ж таки, скажімо, той самий... Тепер у нас так стало, що псалом незмінний, або блаженні незмінні, так? Блаженні вони завжди, блаженні одні й ті самі. А ці стихи такі, тропаріна блаженних, вони змінюються, там, якщо неділю, то в залежності від гласу, якщо це день, тижня, деяке свято, то це в залежності від цього дня. Тобто вони зовсім різні кожного дня можуть бути. І тому написати ноти на них, ну, ніхто не пише там на ноти, а часто буває так, що хор тепер, знаєте, коли так вже звикли до цієї нотної нотації, що буває таке, що хор просто, ну, не може проспівати текст на мелодію, коли в нього немає цих нот під, під руками, тому буває це важко для хору.
Ви зараз говорили за недільні антифони зображальні.
Зображальні, так, да, вони на використовуються неділю. В неділю, а також в такі, в середні свята, скажімо так. Тобто в самі великі свята є свої спеціальні святкові антифони. В буденні дні і, ну, кожного дня є пам'ять якогось святого, але ж це не є свято, да, таке. Тобто є повсякденні антифони, і оці якби середні між повсякденними і дуже-дуже святковими є зображальні, які найбільш відомі людям. Тобто, власне, часто знають тільки їх, отак парафіяни. Ось, і це ось зазвичай, знову ж таки, це не весь псалом береться сьогодні. Там 102-й псалом, він доволі великий. Благослови душа моя Господа. А співаю тільки частину цього псалма, якби вибираю таку, якби вижимку роблять з цього псалма, ну, найбільш таких красивих віршів.
Я зустрічався один раз з таким, з такою, таким, мабуть, феномен, зараз ви скажете, що це феномен, в одному із храмів Києва в неділю, це був будні, ну, такий будній період, співали антифони великодні, пасхальні. Ось, чи це дозволяється, чи це було якесь виключення, чи це, можливо, переступ із правил, вихід із правил?
Ну, можливо...
Це вже, що ви казали заспів, що благо є сповідатися Господеві і співати імені Його вишні.
Знаєте, тут треба дивитися на те, які саме антифони, тому що приспіви, то до антифонів вони і в святкових, і в буденних, вони звичайні. Буває ще такий варіант на практиці, коли в храмі служать дві літургії, ранню і пізню. Буває так, що за ранню літургію співають такі повсякденні антифони, навіть у неділю, для того, для розмаїття, да? А за пізню будуть співати зображальні. Таке може бути.
А тобто таке допускається?
Можливо, в пасхальний період десь співали від Пасхи
до
Вознесіння.
Ні, це поза пасхальним було періодом. Я чому здивувався. Це була неділя в будній період уже, і от таке було. Значить, все-таки це є феномен.
Ну, можливо, якісь варіації, знаєте, теж, хто знає, настоятель храму має певну таку, може, творчий підхід має до цього. І, здається, знаєте, ось, коли священник тільки починає служити, то дуже важливо, щоб він навчився служити за уставом. Тому що, знаєте, коли ще, ну, тільки набираєшся досвіду, то ще, ну, не варто привносити щось своє до цього, да? І вже коли навчишся служити по уставу, і коли вже маєш певний досвід, і маєш певну освіту, да, і особливо коли історично, може, щось там читав, і якщо цікавишся цим, там, як відбувалося це розвиток богослужіння в історії, ось, то тоді вже можна так спробувати, так, на мою думку, да, якось, але обережно, але спробувати якось, ну, творчо до цього відноситися. Щось запровадити, знаєте, бо в нас дуже велика є скарбниця історична цього, різних літургійних елементів і практики, і таких звичаїв. І те, що ми маємо сьогодні, це все не все, що можливо. Тому з історії можна брати приклади такі, які будуть корисні сьогодні з пастирського міркування, і щось запроваджувати, бо це, коли розмаїття є певне, таке невеличке, да, розмаїття, скажімо так, то це, значить, що життя триває.
Ну, коли б серед літа заспівали би Тропар Христос Воскрес, мабуть, би багато проснулося на службі в церкві.
Ну, знаєте, коли, да, коли преподобний Серафим Саровський звертався до людей, що до нього приходили словами «Христос Воскрес», це теж був такий певний поштовх, да?
Пробудись.
Бо люди не звикли до цього, як це так. Тут у нас, там, не знаю, літо чи осінь, ось зараз, листопад, а ми будемо говорити, Христос воскрес. Але якщо задуматися, ну справді, ну Христос дійсно воскрес. Не тільки тоді, він взагалі, і сьогодні він є воскреслий. Так? І кожну неділю ми переживаємо це. Тому, знаєте, від контексту залежить, чому це так робиться, коли це... Воно може бути виправдано. А може бути і ні, не знаю. Це знову ж таки від
Ну, цього. Дякую вам. Зрештою, хочу нагадати нашим слухачам, що у прямому ефірі триває програма «Наближаючись до православ'я». Говоримо ми сьогодні вступ до літургії східного обряду. І можете нам телефонувати вже і задавати свої запитання. Наші номера 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-323-77. 53-18. Пишіть нам також на Skype та на Facebook. І ми маємо вже першого додзвонювача. Слава Ісусу Христу! Ви у прямому ефірі.
Слава Навіки Бога! Дуже дякую, отче, за пояснення в літургії. Скільки років вже ходжу до церкви і якось не задумувалася так глибоко про значення цього всього. Дякую вам.
Дякую.
Знаю літургію східного обряду і літургію західного обряду. І мимоволі виникає питання, чому наша східна літургія така багатослівна. Так? Навіть якщо подивитися по часу, там західна 50 хвилин, наша півтора години. А крім того, я знаю, що поки ми там співаємо «Господи, помилуй» і ті всі антифони і ектенії, то священники всі мають там свої молитви.
Вибачте, священники що мають? Не чую.
Мають свої молитви.
Ага.
Таємні.
Так, так.
Помилуй, то священник ще говорить там якусь...
Так, 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 да. Це дуже важливо. Дякую. Зараз ми...
Ще більше молитви, так? Це, мабуть, пов'язано з якоюсь традицією, з якою саме, якщо це так. Дякую.
Так, дякую Христині.
Дякую за питання. Це дійсно дуже важливо і варто на це звернути увагу. Ну, по-перше, різниця між сьогоднішнім західним обрядом, він є реформований. Тобто, свого часу там на Другому Ватиканському соборі католицька церква дійшла того розуміння, що треба якось цю літургію зробити зрозумілішою для людей і якби відкритою такою, тобто, щоб люди могли брати участь в ній. Тому що ситуація в Західній церкві стосовно літургії, вона була ще більш така прикра, ніж сьогодні в Східній.
Це щось подібне те, що зробив Нікон. От щось подібне.
Ну, більше, ніж те, що зробив Нікон, все ж таки. Знаєте,
ну, перед його реформою також.
Так, тому зараз дійсно в Західній церкві люди, по-перше, вона коротша, да, і якось ясніша стала, так що і люди стали залучені більше до нього. Тобто всі молитви чути, і люди можуть відповідати зрозуміло, усвідомлено відповідати в діалозі на репліки, такі якби на виголос, заклики священника, так що відбувається літургія дійсно як спільна молитва в діалозі священнослужителів всієї парафії і з Богом. Оце такий потрійний діалог духовенства, чи той, хто очолює літургію, літургізант, люди, які співслужать йому всі, і Господь Бог. Оця ідея співслужіння кліра і людей, вона зараз дуже, дуже чітко така виражена в римській цій реформованій літургії. Але ж це та сама ідея, вона присутня в усіх літургіях, і в східній також. Хоча, на жаль, сьогодні це може бути непомітно. І ось дякую за те, що ви сказали про те, що священник читає щось ще поки співає, то священник ще читає якісь молитви. Так, і на це треба звернути увагу. Саме ось тут після першої їхтенії мирної і читається перша молитва священника. І ці молитви, вони дістали таку назву «тайні молитви». Стали їх розуміти тайні, як ті, що читаються тайно, тобто таємно від всіх. Хоча насправді це глибоко хибне розуміння цього слова «тайно» переклад. Тому що, власне, тайна – це таїнство слов'янською мовою. І тайні вони не тому тайні, що вони секретні, а молитви тайні, тому що це молитви стосуються таїнства, що відбувається. І, звісно, що оскільки всі люди, які присутні тут на літургії, це є християни, як каже апостол Петро в своєму посланні соборному, що це обраний рід, царське священство, народ святий, люди, які обрані Богом, щоб сповіщати досконалості того, хто покликав з темряви до чудного свого світла. Тобто ось такими великими словами говорить про народ, народ священників, народ царів, Божий народ. Звісно, що це той народ, який, від якого не можна скривати щось, слова літургії. Тому ось ця звичка така, дійсно, бо, знаєте, чому воно виникло так? Бо історія триває, да? Ось перше 1000 років – це бурхливий такий великий розвиток літургійних чинів. З'являються нові елементи, нові молитви, нові жанри. І ось в літургії хочеться все додати, те додати, те додати, те. Воно додається, додається, додається. Так що чин розростається, розростається і розростається. Але ж, правильно ви говорите, що, ну, людина не може витримати безкінечно, да? Треба мати якесь певну таку розумну тривалість молитви. Тому ось воно розростається, і якісь елементи починають якби, ну, входити один в інший. Тобто ці молитви, вони приховуються іншими оцими піснеспівами, так, щоб трошечки якби це скорочується тоді служба, хоч вона і так довга. Ось, хоча, знаєте, дійсно 1,5 години – це така звичайна недільна літургія, напевно, в православній церкві, хоча буденна, ось там буденні літургії, ось, не знаю, десь, ну, годину можна цілком нормально послужити, вкластися.
Залежить від творів співи, які використовують.
Без поспіху, так.
Якщо це.
Ось, і вже відомо, принаймні, точно відомо, що Юстиніан в VI столітті, це дуже цікава річ, що імператор Юстиніан, такий видатний був імператор візантійський, напевно, саме такий розкішна була імперія в цьому перший етап історії Візантії при ньому, середина VI століття. Юстиніан в одному з своїх законів, а він переглянув закони Римської імперії, видав там кодекс, і це його закони стосувалися і того, як, ну, з церковних звичаїв також. І він там в одній з своїх новел, в цих законів, говорить про те, що священники зобов'язані говорити слова оцих молитов Євхаристії, ну, власне, йдеться про анафору, яка буде далі, центральна частина Євхаристії. Оці молитви виникли пізніше, самі перші, які зараз. Значить, а також молитву, яка читається на хрещенні над водою, вона теж євхаристійна, по суті, своєї по структурі. Читати має так, щоб всі люди це чули, щоб було чути всьому вірному народові, а не тихо і не пошепки, не якось там так, щоб ніхто не чув. Це означає те, що проблема була вже тоді. Тобто в VI столітті вже був цей звичай читати молитви тихо, таємно, так, щоб люди не чули. Ну і з того часу і до сьогодні дуже багато говорилися такими видатними літургістами, в тому числі 20 століття, як отець Олександр Шмеман, як ще до нього отець Кіпріан Керн з Сергіївського інституту в Парижі. Ось. І, знаєте, і сьогодні це дуже радісно буває чути, що де-не-де, а все ж таки ось більше-більше священників доходить до цього розуміння, що не треба скривати, приховувати щось від людей, а треба читати молитви голосно, так, щоб люди їх чули. Бо це молитви не є тільки молитви священника. Там в літургії буде дві молитви, які стосуються, власне, тільки священника. Але решта все – це молитви, які стосуються всіх, всього зібрання. Тому читати їх треба дійсно вголос, так, щоб чули всі, і всі могли молитися. І ось далі, після іктенії, йде виголос. Наприклад, перша іктенія мирна, вона закінчується... Бо тобі бо належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові. Ось це, знаєте, це таке придаточне речення, да? Додаткове речення. Воно не є самостійне. Тобі бо належить всяка слава. Це зрозуміло, що це до чогось відноситься. І оці виголоси в літургії – це є останні частини молитов. Тобто йде молитва і є останнє речення, придаточне таке речення. Воно промовляється голосно. Ну, а не знаючи цю всю молитву, то як не можеш зрозуміти, про що взагалі йдеться? Тому, звісно, треба розуміти. А щоб розуміти, треба, ну, краще за все це чути, ці слова, для того, щоб молитися разом.
Маємо наступного слухача. Слава Ісусу Христу, ви у прямому ефірі, будь ласка, ваше запитання.
Алло, слава навіки. Алло, ви мене чуєте?
Так, слава навіки Богові, чуємо.
Так, мене звати Віталій з Луцька. Скажіть, будь ласка, в мене таке питання, потім ви служитель Української православної церкви Московської патріархату, вірно?
Вірно, Української православної церкви. На цьому б я поставив крапочку.
Ні, давайте ми, значить Московської патріархату.
Ну, давайте мене, по темі запитання.
Так, в мене буде з того приводу запитання. Дивіться, ну, по-перше, до пана ведучого, чи ви будете запрошувати на подібні передачі священників з Київського патріархату?
Угу.
А тепер питання по суті. Дивіться. Ви кажете про зрозумілість мови. богослужіння. А в мене питання таке в цілому, дивіться, а ви не вже ви гадаєте, що більшість людей, які ходять, розуміють церковну слов'янську мову? І це перше. А таке друге, знаєте, в мене є знайома була дівчина, яка вчила ну, слов'янську мову, і ця церковна слов'янська мова, що є в церкві, вона не є слов'янська. Це є, в принципі, російська мова, яка десь Угу.
Ми дякуємо вам. Дякуємо за запитання, але трохи не по темі. Відносно першого запитання, яке було задане мені, то я даю чітку відповідь, що ні, тому що це є авторська програма, яку ми маємо співведучого отця Андрія і я. Тобто це я виключно, а наступну коментар до цього, це не запитання, до цієї репліки.
Ну, стосовно вас, хоче, тому, наступного питання, я би хотів тут сказати, що ну дійсно попросити, щоб ми все ж таки дотримувалися теми розмови. Церковнослов'янська мова, та, яка сьогодні звучить у храмах, це є, знаєте, питання ще є вимови, з якою вимовою промовляється ця церковнослов'янська мова. Тому що, да, у нас поширена таке, якби російська вимова церковнослов'янської мови, хоча у нас є і українська вимова, як можна там часом чути в храмах в Західній Україні, та сама церковнослов'янська мова, але з вимовою українською. Там «Тебі, Господи», наприклад, там, де «Ять» вимовляється як «І», тому що в давнину вона вимовлялася, якщо середня, як начебто говорять дослідники, між «І» і «Є». Ось, так що, ну, а стосовно того, яка мова зрозуміліша, звісно, що я думаю, що церковнослов'янську не так багато вже людей розуміють, тому, знаєте, я особисто прихильник того, щоб була літургія різними мовами, так, щоб людина чула літургію, могла прийняти участь в літургії тою мовою, яка їй зрозуміла. І якщо це в місті, то, напевно, мають бути храми, де відбувається богослужіння і сучасною мовою, українською мовою, і також церковнослов'янською, тому що це також наша велика спадщина культурна, і не можна просто так від неї відмовлятися, тому що, знаєте, воно трошки збідніли би ми, якби було тільки ось так. Тому хай, знаєте, хай всі квіти розцвітають.
Ми рухаємося далі і приймаємо наступного слухача. Слава Ісусу Христу, ви у прямому ефірі.
Навіки слава Богу. Людмила з Парагіво Звишення Христа. У мене таке питання. От, наприклад, у Західній церкві іде дві служби, а то й три на день. Угу. У недільню три служби, а в будень день дві. А у православній церкві чого-то виходить, що то вечірня, а то ранішня. Якщо людина, наприклад, не може піти зранку на службу, вона може піти вечором на службу і послухати ту саму службу. Угу. Це одне питання. Друге питання. За розарій. От ми молимося розарій, але у православній церкві є, що по розарію моляться така молитва Ісусова. Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй мене грішну. І от я питала ця парафіянку із православної церкви, вона каже, треба благословіння у священника брати на цю молитву.
Добре, дякуємо за перше питання. За друге, зараз, якщо отець погодиться, дасть відповідь, тому що воно не є відповідно тематичні. Дякуємо.
Отже, так, прошу. Дякую. Стосовно вечірніх літургій, ну, в православній церкві так воно дійсно воно не прийнято. Є вечірні літургії за уставом церковним відбуваються тільки в деякі дні церковного року, в дні особливого посту. Це перед освячених дарів під час Великого посту по середах і п'ятницях за уставом вони мають правитися ввечері. А також ті літургії, які теж за уставом мають правитися ввечері, але фактично вони в нас вже ми від цього відійшли і забули, як це їх правити ввечері і правимо їх вранці. Це літургії в надвечір'я, у святвечір Різдва Христового, Богоявлення, а також у Великий четвер і у Велику суботу. Власне, угу. Перед Пасхою.
У нас це називається вігілійна служба.
Воно має правитися ввечері за уставом, бо поєднується літургія з вечірньою, де після вечірні. Ще є такий досвід православних церков на Заході, принаймні в Америці, це я знаю, я читав статтю Павла Майендорфа про це, і мені знайомі розповідали, що там є таке, що з пастирських міркувань служать літургію ввечері під великі свята. Ну, це не є загальна така загально розповсюджена практика, це практика по таких поодиноких парафій. Ну і вона має певні свої, якби певні свої переваги. Знову ж таки, можу сказати, що в Греції теж є практика звершення літургії пізно ввечері, чи ось можна сказати вночі, тобто об 11 вечора. Пізно-пізно ввечері. Там вони десь мені розповідали знайомі з Греції, що принаймні раз на місяць, а частіше за все це два рази на місяць, чи може кожного тижня, колись на буднях відправляють літургію таку ось пізно ввечері, для того, щоб люди, які працюють, вони могли би прийти, От так десь там на 11-ї, десь до 12-ї, там півперше воно закінчується, і могли спокійно розійтися по домах і перед роботою там відпочити, і таким чином і працювати, і прийти на службу.
Тут ще, мабуть, проблема, от, чи є Євхаристійного посту, котрий має бути 24 години, це раз. І те, що священик
він,
православний може служити тільки одну літургію службу.
Він не має бути 24 години, це все ж таки перебільшення. Він має бути принаймні 6 годин, або там, або хто може там, з, ну, якщо це пісний день, як середа і п'ятниця Великого посту, то да, самого ранку, але якщо не може людина, то хоча б 6 годин. Що стосується оцих вечірніх літургій, як в Греції, там чи служать, коли вони не в пісний день, не в період посту, а ось там під свято, то ось так десь, ну, десь 6 годин приблизно так вважається в православній традиції. І це не є строго, суворо регламентовано, але так, ну, приблизно, якщо людина може, так десь 6 годин утриматися від їжі. І так, звісно, що є правило таке в православній церкві, що священник може відправляти тільки одну Євхаристію в день. Якщо є дві літургії в день, це відправляє два різних священники. Якщо там буває, що і може і три літургії в день, але це, як правило, все ж таки ввечері, ну, в нас в практиці нема такого. Вранці буває рання, пізнє. Якщо є декілька престолів в храмі, особливо там, коли храм може мати центральний алтар, а також бокові такі приділи, бокові алтарі, то може там правитися, оскільки є алтарів, стільки може правитися. Але священик може правити тільки одну Євхаристію в день.
Дякуємо, отче, за відповідь. Наступний слухач, ваше запитання, будь ласка.
Алло.
Так, так.
Слава Ісусу.
Слава навіки.
Скажіть, будь ласка, таке Анатолій, місто Бровари. Скажіть, так, будь ласка, церква Царство Боже відродження, Бунтян. Що ви можете сказати?
О, вибачте, не знаю про це. Це як одна з протестантських
програма,
можу сказати.
У нас є програма по вечорам у середу 2020, присвячена саме цій тематиці, тому, будь ласка, маєте бажання, дочекайтеся.
Стосовно питання, вибачте, ще забули про розарій, яке питали, Ісусову молитву. Ну, для того, щоб читати Ісусову молитву, якось, знаєте, буває, людина бере благословіння на якусь певну кількість молитв, там декілька сотень цих молитв читати. І тоді треба, щоб був якийсь керівник духовний, щоб хтось, ну, давав поради цій людині. Якщо просто читати цю молитву, не рахуючи, скільки там, ну, читати, скільки воно читається, скажімо так, читати можна і брати ці чотки, читати, можна просто читати без всякого там допомоги такої, ну, фізичної, де без чоток. І на це особливо благословення не треба. Можна читати, це є дуже гарна така книжка, популярна, «Откровенні розкази странника своєму духовному батькові», де розповідається, це ще дореволюційна книга, власне, яка заохочувала людей до такої внутрішньої молитви Ісусової. Знаєте, Господь кличе до молитви апостоли, тому, знаєте, якщо вже брати якусь методику, да, займатися якоюсь методикою такою ось, то тоді краще мати досвідченого керівника, який сам якби знає, розуміє, може допомогти провести через це. Якщо займатися просто цією молитвою, скільки ось там, коли є людина вільний час, чи йде по дорозі десь на роботу, чи на роботі, якщо ця робота якась монотонна і вона не потребує уваги, можна читати цю молитву подумки про себе. І це велика річ, коли прикликання імені Ісусового, велика річ, ми спілкуємося таким чином з Спасителем нашим, і воно діє в житті людини.
Дякую вам, отче, за відповідь. І є ще в нас слухач. Вітаємо вас в прямому ефірі. Говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу. Я хотіла запитати, скажіть, будь ласка, коли приймаємо Євхаристію, тіло і кров Ісуса Христа, чи ми приймаємо Духа Святого? Ну, бо Царство Небесне – це є Дух Святий, який внутрі кожної людини, але в залежності від того, як вона відкривається на ньому. Але ще питання таке, що таке прелість? Пасти в прелість. Дуже вас прошу, скажіть, будь ласка.
Дякую, отче. Коротко, тому що маємо мало вже часу.
Ми не можемо розділяти. Знаєте, ми розрізняємо, да, ось Отця, Сина і Святого Духа. Але коли діє Господь Бог, то Господь діє, як трійця діє разом. Ми не можемо розділяти, де діє тільки, скажімо, тільки Отця, чи тільки Сина, чи тільки Духа. Господь діє по відношенню до людини, це діє Отець через Сина у Святому Дусі. Тому і наше причастя. Ми приймаємо тіло і кров Христові, тобто Ісуса Христа, Сина Божого. Але в молитвах, коли ми говоримо це в літургії перед причастям, ми приймаємо ці, споживаємо ці дари тіло і кров Христові. Серед одна з цілей, для чого ми приймаємо, це спілкування Святого Духа, щоб ми мали спільність із Святим Духом. Тому, приймаючи ці дари, ми маємо спілкування із всією Святою Трійцею, з Богом як таким, Отцем, Сином і Святим Духом. Дерзновення перед Отцем маємо, спілкування з Духом Святим і тіло Христове приймаємо. Воно це невід'ємно одне від іншого. І друге питання було
прелість,
у нас стосовно прелісті. Так, прелість – слов'янське слово, яке означає неправду, якби обман.
Обман самого
обман.
Себе.
Це коли людина обманює сама себе. Це прелість мається на увазі, коли людина має обманне таке хибне уявлення про свій духовний стан, що нібито воно досягло якихось висот. Це той стан, який приводить до певного такого величання над іншими людьми, відчуття такої власної, якби поставлення себе на якусь вищу таку шаблю, вищий ступінь по відношенню до інших, що нібито я маю якісь вже такі досягнення духовні і вже можу, знаєте, якось так приймати від інших якесь шанування таке, що нібито я якийсь духовний авторитет. І часто це буває, власне, така дія, коли, кажучи, диявольська прелість, що диявол вводить людину в таку оману, якщо людина приймає цей помисел, ці думки приймає, то дійсно впадає в таку спокусу. Думати про себе більше, ніж ти є насправді в духовному сенсі. Нібито я вже досяг певних чеснот, можу бути прикладом для людей, можу вчити інших, саме можу там, може, проповідувати іншим, якось так поводити себе як не просто як рівний з іншими людьми, да? Не смиренно, але я так як рівний, а зверхньо ставитися до інших, саме через таку духовну гординю, певну духовну гординю. Тобто хибне уявлення про свій духовний світ з точки зору ось такої, якби, духовного хибного піднесення, там, де його насправді нема.
Маємо всього 6 хвилин і аж 3 додзвонювачі. Якщо вкладатися своїми запитаннями, ми вас всіх приймаємо. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі. Коротко, будь ласка.
Навіки слава Богу. У мене такі коротенькі запитання. Перше запитання реєстрація, а шлюб відділений, наприклад, не поза літургією він в православній церкві чи ні?
Так, він поза літургією, хоча в самому чині шлюбу є ознаки його зв'язку з літургією. Але відправляється так, відправляється окремо поза літургією.
Угу. Наступний слухач, вітаємо вас також.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я хотіла запитатися, скільки раз в рік можна уділяти хворим єлеєве помазання тайно?
Угу. Дякуємо.
Якщо людина хворіє, то можна помазуватися. Ну, якщо людина захворіла чимось, да, то кожен раз, якщо людина має якусь нову хворобу, скажімо так, може кликати священника для того, щоб помазати цю людину, і це не залежить від року. Тобто захворіла людина, можна покликати помазати.
Як там в Святому Письмі говориться, що якщо...
Якщо захворіє людина, да, якщо хтось хворий з вас, нехай покличе пресвітер в церкву, це послання апостола Якова. Там не говориться про якесь обмеження по кількості. Часто буває так, що люди приймають це таїнство, коли вони не є такими же хворими. Тобто, коли воно відправляється загально в церкві для всіх, і це під час Великого посту відбувається переважно, скажімо так, бо буває часом і інше. Ось. І тоді вже, ну, такий є звичай, що тоді вже раз на рік людина приходить, якщо ось на такі ось загальні соборування, коли не така вже вона хвора, що додому кличе священника, а... Ну, як всі, да, кожен може сказати, чимось він там хворий, але не настільки, щоб там бути непрацездатним і не може прийти людина. Тому так раз на рік, якщо в такому стані, в звичайному.
Є ще дзвінки, слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка. Алло, просимо, говоріть.
Давайте інше, будь ласка.
Наступний слухач, так, ви в прямому ефірі.
Слава Богу.
Слава Богу навіки.
Скажіть, будь ласка, це Алла. От про комедію, ну це перше питання. Як воно перекладається? Комедія, це, мабуть, вистава, просто досі не знаю, ви скажете. А і ще, от якщо багато людей, і взагалі, от як священник знає, скільки от коп'ємо, як це довго, якщо 200 душ може бути на свято, робиться це. Дякую дуже.
Угу, дякуємо. Так само, отже,
трошки не зрозумів, що священник робить коп'єм на свято.
А коли виймаються частинки, як практично то відбувається, коли багато людей?
Виймаються частинки з просфорок, знаєте, коли священник читає записки, ну поки читає, поки виймає, скільки там буває. Насправді це не, ну якщо 200 чоловік, це не так вже й багато часу, повірте мені з досвіду. Тобто це все можна вкластися за ті там 20 хвилин, поки читаються часи перед літургією, то все можна встигнути зробити. Ось, або там ще, ну є певний час, коли ще там пізніше приносять, то під час хоровимської пісні, то там ще закінчує священник поминати, якщо там хтось ще запізнив, зберігся і до літургії не встиг подати, то там ще можна подати.
Або якщо великі свята є, да, два священика, так. Якщо велика парафія, так
а
само.
А про скомедію нічого з комедією, це зовсім різні корені, ну, абсолютно слів. Власне, про скомедія це є жертва, яка приноситься, да? Ну, тобто, як безкровна жертва. Так що грецька мова і, якби, і латинна – це різні, ну, словоутвір різний.
Угу. Зараз в прямому ефірі ми приймемо ще один дзвінок, а якщо слухачі будуть не проти, то отець може з вами поспілкуватися поза ефіром. Слава Ісусу Христу, це є останній слухач, котрий сьогодні буде в прямому ефірі. Вітаємо вас. Алло? Ні, ми вас не чуємо, тоді є альтернатива. Алло. Для наступного слухача. Вітаємо вас.
Алло?
Так.
Так.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я давала вже запитання, але діло в тому, якщо читається, наприклад, от на літургії, і молимося, наприклад, у католиків за Папу Римського, за Франциска молимося, угу. Так? А от у православній церкві російського патріархата ми молимося за Кирила, угу. Так? Московського патріархата.
Ну, і в чому запитання?
В чому запитання?
Так.
От кажуть, що так не моляться.
Не...
То ми молимося за всіх патріархів, дорогі, молитися. А чого іменно московського патріархата?
Угу. Добре, дякуємо вам за запитання.
Ну так, моляться за церковну владу, за того, хто є очільником даної церковної юрисдикції, скажімо так. Тому що є 15 помісних церков в світовому православ'ї, ті, які визнають одне одного. Частина з них очолюється патріархами, частина з них очолюється митрополитами, частина з очільників має назву архієпископа. І на парафіях моляться взагалі-то, якщо говорити про церковний такий канонічний обов'язок, то на парафії мають молитися за свого єпископа. Єпископа тої області, до якої ця парафія належить. Ну, якщо це ми зараз в Києві, то за митрополита Київського. Традиція молитися, крім митрополита Київського, ще брати вищий якби, рівень, це вже така традиція руського православ'я. Це вже якби надканонічне, скажімо, понад того, що, до чого зобов'язують канон церковний. Але ось в статуті воно прописано, що маємо поминати патріарха, поминати митрополита Київського, якщо це в іншій області, то ще свого єпископа. Але з міркувань миру церковного, знаєте, тому що ну, не завжди люди це, ну, по-різному це ставляться до того, тим більше церковна політика – це така річ, яка теж вона приносить свої, якби, свій вимір до цього. І тому на парафіях ще митрополит Володимир, блаженніший, покійний, царство небесне, він ще тоді в 90-х роках і до останнього він дозволяв, там, де люди просять, щоб ну, не звучало це ім'я заради миру церковного, він дозволяв не поминати московського патріарха, а поминати тільки митрополита Київського. Ось і все. Або буває так, що всіх патріархів православних, не називаючи імен, і митрополита Київського, і всієї України. Ось так, така практика також є. Але треба розуміти, що навіть коли того чи іншого патріарха поминають, чи Папу Римського, чи патріарха Московського, чи якогось там іще патріарха в іншій церкві, взагалі, коли ми молимося за кого, це не означає те, що ми обов'язково розділяємо всі думки, всі погляди, всі там заяви, які робить ця людина. Тому що кожна людина є обмежена і може помилятися часом, або робити таке, що, знаєте, бо очільник церковний теж це відповідальна дуже така пост, і не завжди людина може на цій висоті, знаєте, через обмеженість людську не завжди може правильно щось сказати. Буває таке, знаєте, у нас нема догми про безпомилковість якогось там ієрарха православного. Ось тому молитва за людину – це означає бажання їй спасіння, перш за все, для того, щоб Бог привів її до правильного розуміння. В літургії ми ще будемо там далі молитися за всіх єпископів, щоб вони правильно правили словом і слово істини. Тобто, щоб вони правильно, вірно керували паствою і слово істини несли до народу, до світу. Час у нас вже вичерпаний.
Так, практично у нас вже час вичерпаний. Я дякую отцю за вичерпність.
Ну, ось, і на завершення хочу всім подякувати, хто сьогодні слухав. Сподіваюся, що наступного вівторка ми побачимося і продовжимо нашу тему. А на завершення послухаємо другий антифон «Хвали душе моя Господа». Другий антифон з літургії миру. Це авторство архієпископа Яна Фана Єлецьких «Літургія миру». Другий антифон «Хвали душе моя Господа».
Всім з Богом, дякуємо за ефір.